Viikon debatti.
Oikein hyvää alkanutta vuotta Viikon debatin kuuntelijoille. Uusi vuosi on tuonut tähän ohjelmaan uuden juontajan, nimittäin Ari-Pekka Kaipiainen on poistunut studiosta ja hänen tilallaan tätä ohjelmaa juonnan minä, Janne Metso. Tänään puhumme pienten herätysliikkeiden asemasta kirkossa ja täällä ovat keskustelemassa Tulkaa kaikki liikkeessä toimiva tutkija Sari Roman Lagerspets. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Ville Auvinen.
Kiitoksia.
Tervetuloa. Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto päätti joulukuussa keskittää tukensa ainoastaan kahdelle lähetysjärjestölle ja katkaista tuen näiltä niin sanotulta konservatiiviselta lähetysjärjestöltä. Olit Sari tuolla kokouksessa paikalla, niin miksi tällaiseen tulokseen päädyttiin?
No, siellä enemmistö päätyi siihen näkemykseen, että näillä tietyillä viidellä lähetysjärjestöllä on sellaiset näkemykset miesten ja naisten tasa-arvosta ja naispappeudesta ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, että ei haluttu tätä työtä rahoittaa.
Ja nämä järjestöt ovat siis Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys, Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys, Svenska Lutherska Evangelisföreningen ja evankelis-luterilainen lähetysyhdistys Kylväjä ja medialähetys Sanansaattaja. Ja SLEU-taustainen Ville Auvinen, miten tämä päätös nyt vaikuttaa lähetysjärjestöjen toimintaan?
No tietysti päätös vaikuttaa sillä tavalla, että kun varoja jää saamatta, niin täytyy uudestaan miettiä sitten, mihin keskitytään, tai sitten miettiä, että millä tavalla sitten varat saadaan siihen lähetystyöhön. Että sehän on ymmärtääkseni ollut ihan että viimeisten vuosien aikana mielenkiintoinen ilmiö, että samalla kun täällä Kehä Kolmosen sisällä on vedetty pois tukia, sitten taas muualla Suomessa, niin seurakunnat on vähän enemmänkin jopa tukenut näitä järjestöjä. Että huomataan semmoinen jännä polarisoituminen Suomessa myöskin niin kuin maantieteellisesti näissä kysymyksissä. Mutta totta kai kun isot seurakunnat tekee tällaisia ratkaisuja, mitkä tulee ehkä vähän yllättäenkin jossain määrin, niin totta kai se niille, jotka sitten joutuu rahoista päättämään ja toiminnasta, niin asettaa uusia haasteita.
Miten Sari, näetkö tällaisen polarisaation, että Etelä-Suomi vastaa muu Suomi tai Ruuhka-Suomi vastaa muu Suomi?
No varmaan Etelä-Suomi on ihan niin kuin muutenkin kuin, niin kuin uskonnollisesti niin ehkä liberaalimpaa tai jotenkin eri tavalla ehkä joissain asioissa ajattelevampaa väkeä kuin muualla. En ole niin kuin itse tähän niin kuin hirveästi perehtynyt, mutta et ehkä se näin on. Et, jos sanotaan niin kuin poliittisten puolueiden kannatuksen suhteen, voi nähdä jotain eroja Etelä-Suomessa ja muualla. Mutta samalla tavalla ajattelevia niin kuin näitä eri näkemyksiä edustavia ihmisiä on tietysti joka puolella Suomea.
Mutta Ville Auvinen, miksi se on huono asia, että keskitytään kahdelle lähetysjärjestölle ja jätetään viisi ilman tukea? Vai onko se huono asia?
No ensinnäkin tietysti tässä koko tilanteessa vähän niin kuin hämmentää se, että viime vuonna juuri on tehty kaikkien lähetysjärjestöjen kanssa sopimukset. Kirkko on sopinut kaikkien lähetysjärjestöjen kanssa tämän yhteisen sopimuksen lähetystyön tekemisestä. Sen jälkeen kirkkohallitus antaa vielä tämmöisen toivomuksen kaikille seurakunnille, että myöskin sen mukaisesti tuettaisiin seurakuntia ja sitten leikataankin 5 siitä pois. Niin onhan se jotenkin erikoinen siis se, että kun kysytään mikä näiden herätysliikkeiden tai lähetysjärjestöjen ja kirkon välinen suhde, niin se on aika vaikea määritellä. Toisaalta kirkko haluaa tukea niitä kaikkia. Kaikkea ylimmältä tasolta tulee sellaiset ajatukset ja ohjeet. Ja sitten taas joku iso paikallisseurakunta ei halua tukea. Niin ollaan aika erikoisessa tilanteessa Suomessa, että kirkko on jollain tavalla niin kuin sisäisessä ristiriidassa. Ja jotenkin nyt sitten lähetysjärjestöt on joutunut ehkä vähän pelinappuloiksikin siinä. Mutta mitä varten on hyvä, että on monta lähetysjärjestöä, niin oikeastaan jokaisella lähetysjärjestöllä on taustalla oma tämmöinen herätys 1800-luvulta, 1900-luvulta. Se herätyksen kautta omat painopisteet, omat tämmöiset painotukset, kaikki on luterilaisia järjestöjä ja sen tunnustuksen sisällä, mutta sitten painottaa siellä eri asioita. Ja sitten myöskin omat ystäväkunnat. Et siinä tulee ihan tällaisia jo niin kuin vähän perinteisenkin liittyviä asioita ja näihin painotuksiin liittyviä asioita, että minkälaista toimintaa haluaa tukea. Ja sen tähden, jos mentäisiin siihen, niin kuin vaikka Ruotsissa on menty, että on vain kirkko, joka tekee lähetystyötä, eikä enää järjestöt, niin siellä on aika rajusti romahtanut lähetyksen kannatus ja yleensä lähetystyöntekijöiden määrä. Että moninaisuus sillä tavalla palvelee niin kuin suurempaa kirkkokansaa tai seurakuntaväkeä. Ja jos ajatellaan, että tänä päivänä halutaan sanoa, että kirkko on moniääninen ja moniarvoinen, niin olisi aika merkillistä, jos sitten taas toisaalta sanottaisiin, että keskitytään vain yhteen tai kahteen lähetysjärjestöön ja muut olkoot hiljaa. Niin se ei oikein moniäänisyyttä sitten enää.
Niin, Sari, oletko sinä siis suitsimassa tätä kirkon moniäänisyyttä nyt pois?
Joo, tämä on tämmöinen asia, joka usein nousee esiin, että ollaan suitsimassa moniäänisyyttä. Mä olen sitä mieltä, että syrjintää ei pitäisi niin kuin edistää moniäänisyyteen vetoamalla. Ei me haluta moniäänisyyden nimissä myöskään suvaita esimerkiksi niin kuin rodullisiin vähemmistöihin kohdistuvaa. Niin kuin kohdistuvia syrjiviä asenteita tai näiden asenteiden mukaisia kirkollisia käytäntöjä, että vaikkapa mustat eivät saisi olla pappeja tai jotain muuta vastaavaa. Tämä on niin kuin vähän harhaanjohtavaa tämä niin kuin moniäänisyyteen vetoaminen tässä, että mä olen tätä mieltä. Ja sitten vielä tuosta, kun Ville Auvinen tässä sanoi, että kirkkohallituksesta on kehotettu tukemaan kaikkia näitä järjestöjä, niin tuossa Risto Jukko, kirkkohallituksen lähetystyön toimikunnan johtaja mun käsittääkseni, niin tämä on hänen siis tittelinsä,
en ihan muista,
lähetyssihteeri, mutta et on johtaja siellä kuitenkin, niin sanoi, että he eivät ole mitenkään niin kuin kehottaneet tai sanoneet, että seurakuntien pitäisi tukea näitä kaikkia, vaan seurakunnilla on oma itsenäinen niin kuin päätösvalta näissä asioissa ja voidaan tukea niitä, keitä halutaan tukea ja kaikkia ei niin kuin tarvitse tukea. Että tässä on hyvä muistaa, että on, Suomen kirkon seurakunnilla on taloudellinen autonomia ja niillä on oikeus päättää itse omasta rahan käytöstään ja mitään velvollisuutta tukea kaikkia järjestöjä ei ole ja kaikissa Suomen seurakunnissa ei missään tapauksessa ole tähänkään mennessä tuettu kaikkia lähetysjärjestöjä. Et esimerkiksi tätä ruotsinkielistä Sleffiä, niin ei mun käsittääkseni ole paljonkaan tuettu vaikkapa Kainuussa tai Lapissa tai näin. Ja tämmöistä niin kuin seurakunnat on tähänkin asti tukenut niitä, joita he haluaa tukea ja mä en näe, että tässä olisi niin kuin mitenkään mitään kummallista.
Mä sen verran korjaan. Mä nimenomaan sanoin, että kirkkohallitus ei kehottanut, vaan esitti toivomuksen, että tuettaisiin. Se siinä varmaan siinä paperissa luettavissa. Ja sitten taas syy siihen, mitä varten Sleffiä esimerkiksi ei ole kaikkialla tuettu aikaisemminkaan, niin varmaan pitkälti johtuu siihen, koska myöskin siinä kirkkohallituksen paperissa ja jo pitkään ollut niin kuin semmoinen ikään kuin toivomus, että seurakunnat määrärahoja jakaessaan lähetystyölle niin noudatteli suurin piirtein sitä jako-osuutta, mikä on sen seurakunnan alueelle tuleva vapaaehtoinen kannatus kolehteina ja muina vastaavina. Ja tietenkin ruotsinkielinen järjestö niin ei varmaankaan Kainuussa saa kauheasti myöskään vapaaehtoista kannatusta, kun ei ruotsinkielistä väkeä siellä. Et jollain tavalla ajattelisi, että vaikka sekään ei ole mikään laki missään nimessä, vaan tämmöinen toivomus, että noudatetaan sitä vapaaehtoista kannatusta, niin se olisi jollain tavalla tuntuisi oikeudenmukaiselta, koska se toisi silloin sen ihan seurakuntalaisten, sen seurakunnan alueella asuvien ihmisten tavallaan haluun tukea eri järjestöjä. Ja että samassa suhteessa sitten myöskin seurakunta näitä määrärahoja talousarvion määrärahoja jakaisi, niin sehän olisi semmoinen selkeä oikeudenmukainen malli. Toki sekään ei ole pitkään aikaa enää joka paikassa toiminut, mutta jossain se on. Mutta haluaisin puuttua yhteen asiaan, nimittäin tässä taas tuli tämä sama sana syrjintä. Mä ymmärrän, se on vahva sana ja retoriikassa käytetään kai termiä vituperaatio, eli vastustajan tämmöinen mustamaalaaminen kovilla sanoilla. Mutta se on aika...
Mä en ole ennen kuullut, että vituperaatio. Se on ihan siis, kuulostaa jotenkin tuhmalta.
Se on, mutta siis se on ihan siis retoriikan termi.
Okei.
Tarkistin sen vielä. Retoriikassa on erilaisia tämmöisiä tapoja, millä tavalla puhutaan. Se, että puhutaan vastustajasta kovin sanoin, eikä välttämättä aina ihan totuudenmukaisesti, niin sitä kutsutaan tollekin vituperaatioksi. Se no. kuulostaa suomalaisen korvaan rumalta.
Mutta nyt mennään asiaan kohti, joo. Pitää mennä mainoskatkoon.
Mutta tämä liittyy, niin. Joo, tämä liittyy tähän. Niin, siis syrjintähän on rikos Suomen rikoslain mukaan. Ja nyt näitä järjestöjä syytetään syrjinnästä. Ja yhtä ainutta tuomiota ei ole annettu syrjinnästä. Niin se jotenkin tuntuu aika kohtuuttomalta, koska ymmärtääkseni Suomessa on kuitenkin niin, että syyllisyys pitää todistaa. Ja sitä ennen kuin se on todistettu, niin ei ole syyllisiä. Ja nyt kuitenkin esimerkiksi siinä keskustelussa, mitä käytiin Vantaalla, niin nyt sitten jo sanotaan, että nämä järjestöt syrjivät. Mutta ei yhtään oikeuden tuomiota siitä. Niin... Mä katson, että se on vain sellaista kovaa retoriikkaa, jolla toki voidaan vaikuttaa ihmisiin ja oikein vaikutettu, mutta se ei ole oikein korrektia. Ja varsinkin kun tämä syrjintä ei, se on vaan niin kuin semmoinen sivuteema jossain, vaan se on se keskeinen teema, joka jatkuvasti tulee esiin, niin toivoisin, että voitaisiin niin kuin puhua asioista niin kuin oikein, koska todellakaan yhtään tuomiota ei ole tullut. Ja niin kauan kuin ei ole tullut, niin syrjintää ei ole ainakaan näytetty tapahtuneen missään. Ja pelkästään ne asenteet ei ole vielä syrjintää, vaan jos puhutaan niistä työsyrjinnästä, ei ole yhtään esimerkiksi siitä, että olisi jätetty palkkaamatta joku syrjinnän takia. Sitä paitsi voidaan ehkä myöhemmin mennä tähän lainsäädäntöön, mitä puhutaan työlainsäädännön syrjinnästä ja määrätyistä reunaehdoista, mutta tämä ehkä tästä, että päästään musiikkia kuuntelemaan.
Selvä. Joo, otetaan tähän Sarin vastaus sitten katkon jälkeen.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin pariin. Täällä studiossa ovat keskustelemassa Sari Looman, Roman Lagerspets ja Ville Auvinen. Ja tuossa ennen taukoa Ville Auvinen sanoi, että ei ole osoitettu tällaista syrjintää ketä ihmisryhmää kohtaan näissä pienissä lähetysjärjestöissä. Ja nyt Sari voisi vastata tähän argumenttiin.
Tässä joku aika sitten, onkohan pari vuotta, niin kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Toivonen, menikö tämä nimi nyt oikein? Mika Tuovinen sanoi, että emme palkkaa mihinkään töihin rekisteröidyssä parisuhteessa tai homoseksuaalisessa parisuhteessa eläviä ihmisiä mihinkään töihin. Ja sitten Kotimaalehti kysyi työoikeuden professorilta, mä en nyt muista hänen nimeä, mutta varmaan löytyy uutisista tämäkin, niin kysyi, että onko tämä niin kuin, lainvastaista niin kuin todeta tämmöistä julkisesti ja onko ylipäätään laillista olla palkkaamatta rekisteröidyssä parisuhteessa elävää ihmistä töihin. Niin tämä työoikeuden professori sanoi, että hänen mielestään niin kun julkisesti sanotaan tämmöinen asia, että ei palkata, niin hän arveli, että tämäkin on jo, niin täyttää tämän niin kun lainvastaisuuden tunnusmerkistön. Mutta sitten muistaakseni Lahdessa niin tätä asiaa sitten joku teki. Tästä viranomaisille ilmoituksen, niin siitä, mä en muista mille viranomaiselle, mutta se kuitenkin oli, käsiteltiin, niin siellä sitten niin kun, tuli semmoinen, niin kun tehtiin johtopäätös, että tarvittaisiin joku tämmöinen niin kun tapaus, että joku rekisteröidyssä parisuhteessa elävä ihminen hakisi töitä lähetysjärjestöstä, eikä tulisi sitten niin kun tämän nimenomaisen niin kun seikan takia sitten palkatuksi. Ja kun tämmöistä niin kun sitten ei tapausta ole ollut, niin, eikä ilmeisesti ole niin kuin tehty mitään rikosilmoituksia tämmöisestä, niin voidaan tietysti sanoa, että et rikosta ei ole tapahtunut. Sitten voi tietysti kysyä, että onko tämä nyt kuitenkaan hyvä asia, että todetaan, että lähetysjärjestön johtaja toteaa, että emme palkkaa rekisteröidy parisuhteessa eläviä ihmisiä mihinkään töihin. Ja onko tämä semmoista niin kuin hyvää asennoitumista ihmisiin niin kuin heidän syntyperäisten piirteidensä perusteella tai heidän parisuhteensa muodon perusteella, että ilmoitetaan, että emme palkkaa teitä töihin. Ja muistaakseni tämmöisessä keskustelussa, missä minä ja Johanna Korhonen oltiin Irja Askolan luona, jossa oli sitten myös kirkkohallituksesta Kimmo Kääriäinen ja Risto Jukko, niin muistaakseni Kimmo Kääriäinen sanoi siellä, että lähetysjärjestöissä ei yleensä pistetä niin kuin uusia työpaikkoja auki niin kuin julkiseen hakuun, vaan siellä niin kuin nämä lähetystyöntekijät ja palkattavat ihmiset niin kuin poimitaan sieltä niin kuin sellaisesta joukosta, joka tunnetaan. Ja koska tässä joukossa ei sitten niin kuin ole homoseksuaaleja, niin homoseksuaalit eivät tule niin kuin poimituiksi sieltä. Tai ainakin niin kuin ne ihmiset, sit, jotka poimitaan, niin heistä tiedetään jo, että minkälaisessa parisuhteessa he on. Ja tässä nyt tietysti voidaan kysyä, että onko sitten hyvä, että kirkon lähetysjärjestöt ovat sellaisia niin kuin yhteisöjä, mitkä eivät houkuttele esimerkiksi homoseksuaalisia ihmisiä tulemaan semmoiseen joukkoon esimerkiksi, mistä sit voitaisiin poimia työntekijöitä. Ja vaikka niin kuin rikoksia tuomioita ei ole tullut, niin onko tässä kuitenkin kysymys syrjinnästä? Et sanotaan niin kuin Suomessa on vaikkapa rasistisen puheen kohdalla niin kuin kynnys hyvin niin kuin korkealla, että mikä on niin kuin rikollista rasistista puhetta. Sen pitää täyttää niin kuin kiihottaminen kansanryhmää vastaan niin kuin kriteerit, kiihottaminen väkivaltaan. Ja Suomessa saa puhua aika rasistista puhetta, joka me kaikki niin kuin tässä kuitenkin tunnistettaisiin rasistiseksi puheeksi. Että se ei kuitenkaan ole täytä tämän kansanryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkistöä. Ja semmoiset niin kuin esimerkiksi jos nyt kansanlähetyksen virallisessa ohjelmassa, julkisessa ohjelmassa sanotaan, että emme hyväksy samansukupuolisessa parisuhteessa elämistä, niin voidaan ajatella, että onko sitten, toivottaako tällainen järjestö, sateenkaariperheet, rekisteröidyssä parisuhteessa elävät ihmiset, niin toivotetaanko tällaisella puheella nämä ihmiset tervetulleeksi tämän järjestön toimintaan, joka on kirkon toimintaa. Et kun oli homoilta tässä joitain vuosia sitten ja sen jälkeen käytiin debattia siitä, että onko homot tervetulleita kirkkoon vai ei, niin tässä niin kuin kirkon johtajat ja piispat ja muut niin olivat niin kuin ehdottomasti julkisesti sitä mieltä, että lämpimästi tervetulleita.
Mitä tähän sanoo?
Kaikkeen toimintaan, niin jos lähetysjärjestöjen työ, niin kun toiminta on kirkon omaa toimintaa, niin mun käsittääkseni tämä tervetulotoivotus ei toteudu näiden tiettyjen lähetysjärjestöjen osalta.
Selvä. Toteutuuko, Ville?
Niin siis ensinnäkin haluaisin todeta sen, että yhä edelleen kirkon virallinen kanta on se, että se avioliitto on miehen ja naisen välinen. Ja siinä ei ole minkäännäköistä niin kuin epäselvyyttä, etteikö kirkko opettaisi sitä. Ja toinen on se, että on kaksi eri asiaa sanoa, että jonkinnäköinen elämäntapa on väärin, tai sitten hyväksyä ne ihmiset. Että jos mä ajattelen kirkkoa yleensä tai herätysliikettä, lähetysjärjestöjä vielä erityisesti, niin siellä on paljon muitakin asioita, jotka todetaan, että ne eivät oikein Jumalan edessä, ovat siis kaanaan kielellä syntiä. Ja siitä huolimatta kaikki ne ihmiset, jotka on syntisiä, niin toivotaan tervetulleeksi toimintaan. Että ei siinä ole niin kuin pitää osata erottaa niin kuin ihminen ja sitten hänen tota, niin tekonsa ja elämänsä. Mutta se on totta, että näissä järjestöissä, jotka on niin kuin nyt nimittäin konservatiiveiksi, mikä ei ole kauhean hyvä nimitys, mutta kuitenkin, niin siellä pidetään Raamattu kysymyksenä muun muassa tätä kysymystä homoseksuaalisuudesta tai sitten elämäntavasta. Ja halutaan ojentautua sen mukaan, mitä Raamattu sitä opettaa. Mutta tota niin, tämä rekrytointihommaan ensinnäkin vielä totesin sen, että totta kai on hyvä keskustella siitä ja siitä saakin keskustella, mikä on oikein, mikä väärin, mikä hyvää, mikä huonoa, kun näistä puhutaan. Mutta nimenomaan se syrjintätermin käyttäminen, joka on kuitenkin siis rikosnimike, niin se on aika kovaa niin kauan, kun siitä ei ole mitään näyttöä. Että se, että joku professori sanoo, että tämä ehkä täyttäisi sen rikosnimikkeen niin kuin merkistön, niin se ei vielä ole mikään tuomio, koska sitten on myöskin monia lakimiehiä, jotka ajattelee asiasta toisin. Ja nimenomaan tähän rekrytointihommaan, niin kun on laadittiin vähän aikaa sitten työsyrjintä, tai siis tämä laki, joka liittyy näihin rekrytointeihin ja työsyrjintään, niin Suomen hallituksen tässä lähetetekstissä siihen liittyen viitataan EU:n työsyrjintädirektiiviin. Ja hallituksen tekstissä todetaan muun muassa näin, että työsyrjintädirektiivissä ei puututa kirkkojen tai muiden julkisten tai yksityisten organisaatioiden oikeuteen vaatia palveluksessaan olevilta henkilöiltä vilpittömyyttä ja uskollisuutta suhteessa järjestön eetokseen, kunhan ne toimivat kansallisen valtiosäännön ja lainsäädännön mukaisesti. Ja mä ymmärrän tarkoittaa muun muassa sitä, että otan nyt esimerkin evankeliumiyhdistyksestä, mikä paremmin tunnen. Siellähän on määrätyt tämmöiset omat painopisteet ja teologiset painotukset. Eräs on muun muassa se, että kasteen merkitystä korostetaan aika vahvasti. Ja mä ymmärrän, että jos evankeliumiyhdistys hakee palveluksensa työntekijää, on se sitten kotimaan työhön tai lähetyskentälle, ja sinne olisi tulossa joku, joka esimerkiksi kannattaa enemminkin aikuiskastetta ja helluntailaiskastetta, niin tuskin häntäkään rekrytoitaisiin. Eli siis ihan vastaavasti jossain poliittisissa puolueissa, niin tuskin mikään oikeistopuolue rekrytoi puoluesihteeriksi jotain vasemmistoliiton arvoja vahvasti kannattavaa. Eli ymmärrän, että nimenomaan tämä EU-direktiivi antaa näissä asioissa työnantajalle rekrytoinnissa niin kuin vapauden, ja se liittyy nimenomaan sitten tämän lain, yhdenvertaisuuslain 7. pykälään, johon sitten tämän direktiivin pohjalta tehtiin pieni muutoskin. Nimenomaan siis siihen, että määrätyistä syistä voidaan tämmöistä erillistä kohtelua harjoittaa. Ja nimenomaan yksi syy on tällainen oma, tai rekrytoivan järjestön tai yhteisön oma eetos, kunhan se ei ole muuten Suomen lain vastaista.
Niin, oma eetos.
Niin, no, mun käsittääkseni, kun on kirkon lähetysjärjestö, niin silloin teidän eetoksenne on sama eetos kuin kirkolla. Käsittääkseni te edustatte kirkkoa ja olisi tietysti toivottavaa, että teillä olisi sama eetos kuin kirkolla. Ja kirkollahan on se eetos, että homoseksuaalinen parisuhde ei ole este. Este tulla rekrytoiduksi niin kuin mihinkään kirkon virkaan, papiksi, piispaksi, arkkipiispaksi, mihinkään.
Onko se kirkon eetos, Ville?
No, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Tämä on se, mistä olen just tänäänkin vielä aamulla keskustellut erään asiantuntijan kanssa. Ja hän sanoi, että mitä kirkko on päättänyt, niin kirkon päätös tai perustevaliokunnan teksti sanotaan, että piispain kokous ei ottanut yhtenäistä kantaa tähän kysymykseen. Eli kirkko ei ole päättänyt asiasta. Se, mitä kirkko on tehnyt, on papereissaan ja julkilausuttaa näissä päätöksissään tuonut esille, mikä on Suomen valtion laki tässä asiassa. Mutta kirkko ei ole tehnyt omaa päätöstä. Piispan kokous siinä omassa paperissaan, joka kirkoskokous sitten käsiteltiin, niin esittää asian tilan, mikä se on Suomen lain mukaan, ja sitten esittää erilaisia ikään kuin vaihtoehtoja, miten kirkko tästä voisi edetä. 4 eri vaihtoehtoa lähtien jyrkimmästä, eli siitä, että kokonaan sanotaan, että tämmöisessä parisuhteessa elävä ei kelpaa, tai sitten, että ei lausuta yhtään mitään, tai sitten, että jollain tavalla lausutaan se, miten työntekijöitä edellytetään kirkon opin ja eetoksen mukaista toimintaa. Mutta kirkko ei ole varsinaisesti tässä asiassa tehnyt mitään päätöstä. Se on varmaan vielä sitten jossain vaiheessa tulossa. Et se, minkä päätöksen kirkolliskokous teki jotakin vuosi, oli se, että virkapaketissa, kun sinne esitettiin sellaista selkeää kohtaa, jos todetaan, että rekisteröidyssä parisuhteessa elävä ei voi tulla kirkon virkaan, siitä äänestettiin niin, että sitten lopulta sitä lausetta ei tullut sinne. Mutta se ei vielä sinänsä tarkoita sitä, että oltaisiin tehty päätös ikään kuin toiseen suuntaan. Ei vaan haluttu sitä sillä ikään kuin kaikkein jyrkimmällä tavalla tuoda sitten kirkkolakiin tai tähän virkalakiin. Ja niin kuitenkin, jos ajatellaan kirkon eetosta, etiikkaa, niin sehän nimenomaan on se, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Ja siinä ei ole mitään epäselvyyttä. Mutta mitä tulee siihen, etteikö näillä lähetysjärjestöillä voisi olla omaakin ikään kuin eetostaan, niin kuin totesin jossakin teologisissa painotuksissa, niin onhan niillä. Ja ymmärtääkseni saakin olla, se on nimenomaan sitä moniäänisyyttä tai erilaisuutta kirkossa, että ollaan saman tunnustuksen alla, mutta sen tunnustuksen alla voi olla kuitenkin sitten erilaisia painotuksia, jotka voi tulla näkyviin ihan rekrytoinnissakin sitten, että kun ajattelen meidän herätysliikkeitä Suomen kirkossa, niin siellä voi olla kuitenkin niin erilaisia näkemyksiä, painotuksia jostain asioista, että voidaan todeta, että ehkä saman tunnustuksen alla ollaan ja hyvä on, että ollaan, mutta kuitenkaan ei välttämättä niin kuin omaan työhön oteta sellaisia, jotka edustaa ihan sitä toista laitaa kirkon sisällä.
Niin Sari, onko tässä mahdollisuus pysytäänkö tässä nyt saman tunnustuksen alla vai olisiko syytä niin kuin konservatiivisiiven siirtyä pois kirkosta ja perustaa joku oma?
Mun mielestä kirkkoon mahtuu kaikki ihmiset, konservatiivit ja liberaalit ja muutkin. Nyt puhutaan siitä, että minkälaisia siellä näkemyksellä varustettua työtä halutaan niin kuin erityisesti tukea ja edistää ja viedä myös maailmalle. Tässä mä puuttuisin muutamaan asiaan, mitä tuossa Ville Auvinen sanoi, että poliittinenkaan puolue ei palkkaa töihin, niin kuin sanotaan kokoomus ei palkkaa töihin vaikka vasemmistolaisia niin kuin ajatuksia edistävää henkilöä. Tämä on tietysti ihan totta, mutta eihän niin kuin seksuaalinen suuntautuminen, kuten ei myöskään rotu, ole eetos tai poliittinen kanta, vaan se on ihmisyyteen liittyvä asia, henkilöön liittyvä asia, jolle ihminen ei mitään voi. Ja se rinnastetaan kaikessa muussakin, vaikka YK:n asiakirjoissa, niin kuin rotuun, sukupuoleen ja näin. Et kysymys ei ole jostain eetoksesta.
Allekirjoitatko Ville tämän, että rotu ja seksuaalinen suuntautuminen ovat niin kuin samantasoisia asioita?
No, mä en ole ihan siitä samaa mieltä, mutta mä luulen, että tässä on turha lähteä niin kuin niihin keskusteluihin sen syvemmälle, mutta viittaa vaan siihen, että näissä listoissa, missä kerrotaan, mitkä asiat eivät saa vaikuttaa, niin siellä on rotu, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto, muistaakseni poliittinen kantakin, mutta täältä uskontoakin, niin jos sitä nyt luettaisiin ihan tosiaan sillä tavalla, että se ei saa vaikuttaa rekrytointiin kristillisessä järjestössä, niin pitäisikö meidän palkata muslimilähetystyöntekijäksi esimerkiksi, jos uskonto ei saa vaikuttaa rekrytointiin, niin olisi aika erikoinen.
Joo, no voidaan tietysti kysyä, että jos kokoomus ei palkkaa vasemmistolaista, niin se on eri asia, jos kokoomus ei palkkaa homoseksuaaleja. Tai mustia. Ja sitä paitsi tästä rekrytoinnista, niin Suomen kirkossahan on paljon pappeja, jotka on rekisteröidyssä parisuhteessa. Ja pappeja, jotka ovat korjanneet sukupuolensa. Ja Suomen kirkko ei todellakaan ole lisännyt kirkkolakiin sitä lisäystä, että voitaisiin niin kuin jättää rekrytoimatta. Tai että myöskään sitä, etteikö laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta koskisi kirkkoa. Ja tämän takia esimerkiksi, jos kirkossa ei joku seurakunta palkkaa naista papiksi niin kuin sukupuolen perusteella, niin tämä voidaan viedä oikeuteen sen takia, että Suomen kirkko on sitoutunut yhdenvertaisuuslakiin ja lakiin sukupuolten tasa-arvosta. Et mä en ymmärrä niin kuin tätä puhetta, että ikään kuin kirkko on, ei oikeastaan olekaan tai ei niin kuin kaikkein jyrkimmällä tavalla tai jotain muuta vastaavaa. Suomen kirkko on todellakin niin kuin sitoutunut lakiin sukupuolten tasa-arvosta, mikä tarkoittaa sitä, että miehiä ja naisia ei aseteta eri asemaan sukupuolen perusteella, että esimerkiksi niin kuin seurakunnan johtajat, papit, niin niitä ei valikoida sukupuolen perusteella, niin kuin tehdään niin kuin näissä lähetysjärjestöissä.
Selvä, kiitos. Näin sanoi Sari Rooman Lagerspetsi, joka on täällä Ville Auvisen kanssa keskustelemassa lähetysjärjestöjen asemasta kirkossa. Ja nyt viikon debatti menee pienelle tauolle.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin seuraan. Studiossa ovat siis Sari Rooman Lagerspetsi ja Ville Auvinen. Keskustelemme konservatiivisten lähetysjärjestöjen asemasta kirkossa. Ja tässä on nyt puhuttu paljon homoseksuaalien ja naispappien asemasta tai lähetysjärjestöjen kannoista heihin, mutta miten tämä sitten näkyy käytännön lähetystyössä, Ville Auvinen, tämä teidän linjauksenne? Tai vaikuttaako se sinne jollain tavalla?
No itse asiassa siis ne kaksi kysymystä, mitkä tässä nyt on ollut ikään kuin pinnalla, eli suhtautuminen homoseksuaalisuuteen tai naispappeuteen, niin ne nyt ei kovin paljon siellä lähetyskentällä näy. Mä itse olen ollut 3 vuotta Sambiassa, enkä muista, että sinä aikana siis homokysymyksestä olisi puhuttu yhtään mitään. Ja sen tähden mä niin kun ajattelen, että tästä eteenpäin, kun ajatellaan yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa, niin olisi toivottavaa, että annettaisiin siitä lähetysjärjestöjen työstä siellä kentällä ihan oikea ja tasapuolinen kuva. Et mä ymmärsin, että nyt siellä Vantaan seurakuntien päätöstä tehtäessä niin näytettiin kuvia raiskatuista tai tapetuista ihmisistä. Ja jotenkin annettiin ymmärtää, että tämä meidän konservatiivijärjestöjen lähetystyö niin kuin saa aikaan tällaista. Ja mä ajattelin, että se on aika loukkaavaa niille, jotka sitä työtä tekee siellä. Että mitä mä ajattelen omasta kokemuspiiristäni esimerkiksi Sambiasta, mitä mä tiedän Keniasta. Ajatellaan vaikka Keniassa, miten siellä yksi evankeliumiyhdistyksen työmuoto on se, että autetaan niitä maasai-tyttöjä, jotka pakenee ympärileikkausta. Ja halutaan heille tarjota turvapaikka. Tai pakenee sitä, että ne nuoret tytöt naitetaan jollekin vanhoille miehille toisista ja kolmannesta neljänneksi vaimoksi. Tai miten Sambiassa tehdään työtä HIV-AIDSin leviämistä vastaan. Et siellä on, niin kuin mä tiedän, että sekin herättää närää jossakin piireissä, kun siellä opetetaan, eikä pelkästään niin kuin meidän lähetysjärjestön toimesta, vaan se on ihan yhteiskunnallinen opetus siellä, tämmöinen ABC-ohjelma, joka tarkoittaa sitä, että se on abstinence ensin, eli ennen avioliittoa pidättyvyys, sitten se on be faithful, eli avioliitossa ole uskollinen, ja sitten se C on use condom. Niin tällaista opetusta viedään eteenpäin siellä. Ja kun nähdään, että kun näitä ei noudateta, niin mitä sitä seuraa? Siellä on kohta jo 1 000 000 AIDS-orpoa Sambiassa, jossa väkimäärä on 14 miljoonaa. Ja siellä iso osa onneksi näistä AIDS-orpoista on sukulaisten kodeissa, saanut sieltä kodin, mutta enää ne koditkaan ei vedä. Eli siellä on katulapsiongelma valtava. Ja se, mikä mua itseään hirvitti, oli se, että katulapsista oikeastaan kaikki, mitä meillä oli poikia. Eli mietti vaan, että missä ne tytöt on. Ja kun tällaista toimintaa vastaan lähetit tekemään siellä työtä, ja sitten se leimataan täällä, että siellä vaan edistetään raiskauksia ja ihmisten tappamista, niin se antaa aivan vääristyneen kuvan ja hyvin loukkaavan kuvan, niin kun ajattelee, mitä työtä siellä tosiaan tehdään. Et toki sitten osa siitä työstä, riippuen kentästä, missä ollaan, niin se on opetustyötä, teologista opetustyötä, seurakuntien tukemista monella eri tavalla. Mutta hyvin paljon siihen työhön myöskin liittyy sitten tällainen ihan käytännön diakonia. Että ymmärretään, että lähetys on, niin kuin puhutaan kokonaisvaltaista lähetystyöstä, että se ei ole vain opettamista, vaan siihen liittyy sitten myöskin se käytännön rakkauden tekojen osoittaminen.
Niin mitä tähän sanoo Sari, miksi Vantaan kokouksessa otettiin tällaisia esimerkkejä esille?
Siellä ei tietenkään väitetty, että Suomen kirkon lähetysjärjestöjen edustajat raiskaavat ihmisiä tai kehottavat raiskaamaan, mutta siis tämmöinen niin kuin homoseksuaalisuuden tuomitseva ja homosuhteet tuomitseva opetus, mitä siellä annetaan, niin se lisää ja vahvistaa osaltaan näissä kulttuureissa olevaa niin kuin homovastaisuutta. Ja tämä homovastaisuuden niin kuin yksi seuraus on niin kuin väkivallan teot homoseksuaaleja kohtaan. Ja esimerkiksi niin kuin tämä lainsäädäntö Afrikassa, että useimmissa maissa homoseksuaaliset suhteet ovat paitsi synti, niin rikos. Että niistä on niin kuin elinikäisiä, saa niin kuin elinikäisen vankeustuomion. Ja jos tällaisesta niin kuin suhteesta tavataan. Ja se, että meidän lähetysjärjestöt ovat sitten siellä niin kuin osaltaan vahvistamassa näitä niin kuin uskonnollisia näkemyksiä, joilla on niin kuin vahva vaikutus myös tähän niin kuin lainsäädäntöön ja niihin asenteisiin, jotka on tämän lainsäädännön taustalla ja myös näiden niin kuin väkivallan tekojen taustalla. Tämä on mun mielestä hyvin huolestuttavaa. Ja sitten niin kuin tämä pidättyvyys, kasvatus, tämä on niin kuin tätä samaa kasvatusta, joka on tätä niin kuin tosirakkaus odottaa.
Mutta heillähän oli tämä use condom, eli käytä kondomia, äläkä odota.
Joo, mutta siinä on myös niin kuin tämä pidättyvyys. Ja pidättyvyyskasvatus. Tässä kasvatuksessahan homoseksuaaliset suhteet määritellään niin kuin synniksi ja niitä ei hyväksytä. Eli tämmöinen niin kuin AIDS, HIV, valistustyö ja seksuaalikasvatus, jossa homoseksuaalisuus tuomitaan, niin tästä on todettu myös niin kuin ihan yliopistollisissa tutkimuksissa, että tämä marginalisoi niitä niin kuin homoseksuaalisia potilasryhmiä ja estää heitä tulemasta, estää tai vaikeuttaa heidän niin kuin tuen saantiaan ja heidän niin kuin hakeutumistaan hoitoon.
Mitä tähän sanoo Ville?
No mä ensin siitä just kondom-hommasta, niin se
sanoi hieman hätäisesti ja väärin, ei se näin tarkoittanut.
Toki siellä moni tarkoittaa sitäkin, mutta siinä on myöskin ihan se just kondom-hommassa, että jos aviopareista vaikka toisella on HIV, tai vaikka molemmillakin jos HIV, niin kehotetaan käyttämään kondomia, ettei se leviä toiselle, tai kun on erilaisia niitä virustyyppejä, ettei voi olla erilaiset virustyypit puolisoilla ja niin kuin painetaan tilannetta, jossa on vielä sen toisenkin, mutta se on vain tämmöinen sivulause. Mutta mä ajattelin, se meidän työ, mitä me tehdään siellä, puhun nyt ymmärtääkseni kaikkien lähetysjärjestöjen suulla omalla tavallaan, jotka siellä työtä tekee, niin missään nimessä siellä ei haluta vahvistaa tällaisia homofobisia ajatuksia ja näkökantoja, vaan opetetaan siihen, että jokainen ihminen, ihan riippumatta siitä, minkälainen hän on, minkälainen taipumus hänellä on, on yhtä arvokas Jumalan edessä. Ja kaiken näköinen väkivallan käyttö sen tähden, että joku on erilainen, on totta kai tuomittava ja myöskin sitä opetetaan hyvin vahvasti siellä. Sambiassa ollessani nämä ei tullut missään vaiheessa, ei tullut niin kuin nämä kysymykset esille, mutta voi olla, että jossain ne tulee sitten eri tavalla. Mutta vielä tähän abstinence-hommaan, eli sen pidättyvyyteen, niin sen Sambiassa näki niin kuin sen, mitä seurausta siitä on, kun ei ole tässä kohdassa ole tämmöinen perinteinen kristillinen etiikka jo kovin selkeä. Siellä esimerkiksi seurakunnassa oli hyvin paljon tämmöisiä 2-3-14-vuotiaita tyttöjä, joilla oli pieniä lapsia, eikä isästä mitään tietoa missään. Eli siihen tilanteeseen se on surkea tilanne maassa, jossa on valtava köyhyys, eikä mitään tulevaisuutta niin lapsilla. Ja varsinkin sitten, kun tullaan teiniäideiksi, eikä ole mitään, eikä todellakaan lapsen isästä mitään tietoa, niin toivoisin, että sellaiseen voitaisiin niin kuin saada jotain parannusta. Ja kaikkein siis selkein, tai sanoisiko, niin se mikä yksinkertaisin, mutta semmoinen tavallaan vahvin keino siihen saada parannusta on se, että olisi kristillinen tämmöinen seksuaalietiikka kunnossa niin, että lapset saadaan sitten, kun ollaan avioliitossa ja siinä on sitten niin kuin lapsella isä ja äiti ja että ne irtosuhteet sinne tänne ei pääse levittämään sitä sairautta, joka nyt tappaa Afrikkaa hyvin vahvasti.
Sari.
Joo, siis tästä niin kuin tosi rakkaus odottaa -tyyppisestä HIV-työstä, niin tästä on hyvin niin kuin, siis tämän tehoa on kyseenalaistettu hyvin paljon. Et mä toivoisin, että tutustuisitte myös tähän ihan kansainväliseen niin kuin tieteelliseen tutkimukseen, jota on paljon saatavilla ja johon mä olen tutustunut. Että sen lisäksi, että tämä entisestään tämmöinen tosirakkaus odottaa, jossa siis homoseksuaalisuus tuomitaan, niin se marginalisoi ja tuottaa niin kuin lisää sosiaalista stigmaa homoseksuaaleille ja kaikille niin kuin seksuaalivähemmistöihin niin kuin, kuuluville ihmisille, niin tota noin, se ei ole myöskään heterojen osalta tehokasta, erityisen tehokasta. Että se on uskonnollisten ihmisten keskuudessa. Toki sillä niin kuin, varmastikin niin kuin joitain naistapauksia ja paljonkin voidaan ehkäistä, mutta jos sitä niin kuin verrataan muihin AIDS-työn muotoihin, niin sen kuvan mä olen saanut, että se ei niin kuin ole kovinkaan tehokasta, tämmöinen niin kuin tosi rakkaus odottaa tyyppinen, että jossa niin kuin korostetaan sitä, että paras tapa välttyä AIDSilta on niin kuin olla yhden, on että harrastat seksiä vain yhden puolison kanssa, vain niin kuin yhden ihmisen kanssa elämässäsi, ja tämä on se niin kuin asia, että se realismi, niin kuin seksuaalisuuden realismi siellä Afrikassa on kuulemma niin kuin moninaista, että sitä pitäisi niin kuin osata kohdata niin kuin jollain muulla kuin niin kuin tämän tyyppisellä.
Sanoit, että uskonnollisten ihmisten parissa se voi toimia, mutta oikeastaan kaikki se työ, mitä me tehdään Afrikassa, niin sehän on nimenomaan kirkkojen sisällä, missä on, sanotaan, että afrikkalainen uskonnollisuus on vielä paljon eräällä tavalla vahvempaa ja värikkäämpää ja elävämpää kuin täällä. Nimenomaan tehdään uskonnollisten ihmisten parissa. Et tietysti Afrikassakin maat on erilaisia, mutta esimerkiksi Sambiassa, missä mä olin, niin siellä on noin 85-90% on erilaisten kirkkojen jäseniä ja aktiivisia kirkon jäseniä. Eli siinä on totta kai ihan erilainen pohja silloin tehdä tämmöistä työtä, joka pohjaa kristillisiin arvoihin.
Joo, voinko tämä on niin kuin usein, mä kuulen tämän, että homoseksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ja näin eivät nouse mitenkään esillä järjestöjen toiminnassa eikä niin kuin lähetyskentällä. Et joskus mä mietin, että miten tämä on mahdollista, että kun kansainvälisessä keskustelussa niin kuin hyvin paljon tuodaan esiin sitä, miten syrjittyjä, sorrettuja homot Afrikassa on, että miten tämmöinen niin kuin inhimillinen kärsimys ei kosketa meidän lähetysjärjestöjä ollenkaan. Mä oon ajatellut, että johtuuko se siitä, että kun ollaan itsekin niin kuin homokielteisiä, niin tekeekö se sokeeksi tälle niin kuin kärsimykselle?
Selvä. Nyt meidän täytyy ihan kohta lopettaa, mutta Ville, koskettaako teitä homojen kärsimys Afrikassa?
No siis totta kai, kun sitä lukee ja siitä tietää, siis se mitä mä puhun oli se, että se ei missään vaiheessa tullut niin kuin ihan sanotaan iholle siellä niin kuin siinä meidän arjen työssä, mitä me tehtiin. Mutta totta kai me kuultiin siellä, siis mikä on lainsäädäntö Sambiassa ja sitten vielä muissa maissa vieläkin ankarampi, niin totta kai se pahalta tuntuu, koska jokaisella ihmisellä on ihmisoikeudet totta kai ja ihmisarvo.
Kiitos. Tällainen oli viikon debatti tällä kertaa. Kiitoksia keskustelijoille Sari Roman-Lagerspetsille ja Ville Auviselle ja ensi viikolla uusin aiheen.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Viikon debatti.